Χαίρετο, απαντές, Μάνος Βέζος εδώ. Αυτή τη φορά για χάρη του Monster Hunter Wilds, το οποίο έρχεται έτσι κι αλλιώς 28 Φεβρουαρίου σε PC, PS5 και Xbox Series. Λοιπόν, η λογική της μέχρι τώρα, τέλος πάντων, προώθησης με γεύσεις δείγματα από το παιχνίδι από την πλευρά της Capcom για το Monster Hunter Wilds ήταν αρκετά συγκεκριμένη. Π.χ. το καλοκαίρι υπό νορμάλες συνθήκες θα ήταν στην E3, τώρα στο Summer Game Fest, μάλλον στα Summer Play Days, στα Play Days του Summer Game Fest, αυτό, έδειξαν κάποια πράγματα τον Ιούνιο, αλλά δεν μπορούσε να βάλει κανένα χέρι. Στην Gamescom αυτό που άλλαξε είναι ότι αυτά που έδειχναν στα Play Days ήταν πλέον ένα demo στο οποίο μπορούσαμε να βάλουμε χέρι. Και η δουλειά που έχει γίνει σε αυτό το demo έκτοτε φτάνει και στο demo που διατίθεται τώρα στους παίκτες, τέλος πάντων στο beta testing. Υποτίθεται ότι 28 του μήνα, 28 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η πρώτη, τέλος πάντων, δοκιμή, η πρώτη διάδεση του demo σε συνδρομητές PlayStation Plus, αλλά 28-29 τεχνικώς με τη διαφορά στην ώρα, και μετά το γύρισμα του μήνα τότε θα ανοίξει, τέλος πάντων, η διάθεση του demo και σε εκείνους που δεν είναι συνδρομητές PS Plus, αλλά και στους χρήστες του Xbox. Οπότε όποιος κάνει τον κόπο να τσεκάρει το συγκεκριμένο demo, στην ουσία βλέπει, φαντάζομαι, μια πειραγμένη έκδοση του demo που είδα και εγώ στα τέλη Αυγούστου στην Gamescom. Ο πράγμα που σημαίνει ότι αποτελείται από τρία μέρη. Υποτίθεται ότι το ένα μέρος του demo είναι ο character creator. Εντάξει, okay, μπορείτε να καθίσετε εκεί πέρα, να χτυπηθείτε. Η αλήθεια είναι ότι κανείς μας δεν αφιέρωσε συγκλονιστικό χρόνο στον character creator, διότι όταν ξέρεις ότι έχει συγκεκριμένο όριο να ασχοληθείς, χρονικό όριο δηλαδή, να ασχοληθείς με ένα demo, δεν λες, ας χαθώ για μισή ώρα στον character creator. Και υποτίθεται ότι ο character creator ήταν μέρος του δειγματισμού του single player demo. Γιατί γενικά η έκθεση είχε δύο δοκιμές σε διαφορετικούς χώρους. Μία ήταν για το single player και μία ήταν για το multiplayer. Και λες, τέλος πάντων, ναι, πας το καλύτερα το campaign, βρε αδερφέ. Οπότε, μπορείτε να χτυπηθείτε όσο θέλετε, αν καταπιαστείτε με το demo, στο να φτιάξετε το χαρακτήρα σας. Στη διάρκεια της beta μπορείτε να τον αλλάζετε ξανά και ξανά. Αλλά αν θυμάμαι καλά, δεν θα μεταφερθεί ο χαρακτήρας ως δημιουργία στο τέλος. Αλλά κάποια πράγματα από την πρόοδο θα μεταφερθούν στο τελικό παιχνίδι, γιατί έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι το κομμάτι που θεωρείται εδώ τώρα στο demo story trial ότι είναι η αρχή του παιχνιδιού έτσι κι αλλιώς. Και στο multiplayer έχουμε ένα συγκεκριμένο hunt, το hunt του το σάγκουμα, που εμείς το είδαμε, ήμασταν σε ένα δωμάτιο με λοιπούς αγνώστους, τέλος πάντων, όχι εντάξει, ήμουν και με έναν άνω από Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων στην τύχη, έτσι. Και εννοείται ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι πάντα καλύτερες, διότι θες δεν θες, δεν έχεις προλάβει. Με όποια σειρά και να τα παίξεις στα demo, δεν έχεις προλάβει το να αφομοιώσεις τις ιδιαιτερότητες του συστήματος μάχης κτλ. Είναι λίγο πανηγύρι, οπότε ψάχνεις τέλος πάντων για λεπτομέρειες εδώ και εκεί, δοκιμάζοντας πράγματα στην τύχη. Το θέμα είναι τι τζούρα μπορούμε να πάρουμε από τα διαφορετικά συστήματα. Λοιπόν, και όχι μόνο από τα συστήματα. Θα ξεκινήσω το κομμάτι πέρα του story trial. Διότι, ναι, εντάξει, είμαστε σε έναν από τους χάρτες του παιχνιδιού, έρημος, άμμος κτλ. Εμφανίζεται ή κόβει βόλτες, υποτίθεται ένα σχεδόν μυθικό τέρας, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε και μαζεύουμε ως expedition team του guild ένα παιδάκι που λέγεται Νάτα, που είναι ο μοναδικός επιζών από μια επίθεση τέρατος στο χωριό του και τα συναφή, και υποτίθεται ότι υπάρχει κάποιο μυστήριο από πίσω κτλ. Αυτό που μπορώ να πω, δηλαδή κάνει μπαμ από το story trial, είναι ότι έχει δοθεί πολύ 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 μεγαλύτερη προσοχή στην κινηματογραφικότητα της υπόθεσης. Πρώτα απ' όλα, έτσι κι αλλιώς έχουμε να κάνουμε με RE Engine σε τεχνικό επίπεδο και γενική αισθητική, ξέρουμε τι να περιμένουμε χοντρικά. Το Monster Hunter Wilds από άποψη εύρους είναι κάτι ενδιάμεσο στα κλασικά παραδείγματα με RE Engine που είναι τα Resident Evil, και το άλλο άκρο στα παραδείγματα της RE Engine που είναι το Dragon's Dogma 2. Ας το πούμε κάπως έτσι. Οπότε και σε τεχνικό επίπεδο ας το πούμε ότι χωρίζεται κάπως η διαφορά στη μέση Τώρα εντάξει, δεν έχει νόημα να μιλήσω για απόδοση και τέτοια. Σημασία έχει που ήταν στο τέλος. Τα πράγματα εντάξει, που και που ήταν off. Ήταν hands-on demo αυτό το πράγμα. Το demo που θα δείτε εσείς ίσως να είναι βελτιωμένο. Και σημασία έχει στην τελική τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Που θα κυκλοφορήσει όταν θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Φεβρουαρίου. Οπότε έχουμε περισσότερο cutscene, περισσότερους διαλόγους, πιο κινηματογραφικά cutscenes γενικά σαν στήσιμο και αρκετά πιο συγκεκριμένα τα πράγματα ως προς τη ροή της περιπέτειας. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια ακόμη και στα κυνήγια, έτσι, τα τροφαντά που μπλέκουν με το story, να δοθεί μια κινηματογραφικότητα, ακόμα και αν πρόκειται για την απλή μετάβαση από την πρώτη φάση μιας μάχης στη δεύτερη φάση μιας μάχης. Από την άποψη ότι τέλος πάντων ξεκινάμε κάπου τη μάχη, ρίχνουμε εκεί πέρα ξύλο, την έχει δει το τέρας, δίνει πόνο, την κάνει και πρέπει να το ακολουθήσουμε εμείς. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε αυτό μπορεί ξαφνικά να έχει platforming με το mount. Και επειδή είναι συγκεκριμένη η διαδρομή που έχουμε να κάνουμε, πότε έχουμε τον έλεγχο, πότε δεν έχουμε τον έλεγχο, ανάλογα με το τι κινηματογραφικότητα θέλουν, αλλά παίζουν με τις γωνίες λήψη κτλ. Είναι γενικά πολύ πιο προσεγμένη φάση σε σχέση με προηγούμενα Master Hunter, τουλάχιστον σε επίπεδο παρουσίασης, ας το πούμε έτσι. Αυτό που είδαμε εμείς στην ουσία ήταν ένα μάτσο από tutorial. Είδαμε την προσπάθεια που κάνει το παιχνίδι να βοηθήσει τον παίκτη να διαλέξει όπλο. Έχουμε τη Σμίθη, τέλος πάντων, εκεί και λέει: αν είσαι αναποφάσιστος, δεν έχεις ιδέα τι όπλο να διαλέξεις, καλό μου παιδί, θα σου κάνω εδώ μερικές ερωτήσεις και θα σου προτείνω εγώ. Προφανώς και υπάρχουν κλασικές κατηγορίες, προφανώς και έχουν πειραχτεί οι γνωστές κατηγορίες, έρχονται και νεότερες, αλλά το σημαντικότερο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή τη φορά αντί να πάρουμε ένα όπλο, να έχουμε ένα όπλο πάνω μας ανά πάσα στιγμή, έχουμε δύο και μπορούμε να αλλάζουμε από το ένα στο άλλο. Και αν θέλουμε δύο διαφορετικά όπλα με άλλες ιδιότητες, αλλά του ίδιου τύπου, και αυτό είναι επιλογή, κανένα πρόβλημα whatsoever. Στόχος, τέλος πάντων, στην περίπτωση του story trial ήταν να δούμε έτσι κάποια βασικά. Με υποτίθεται αφορμή ένα συγκεκριμένο quest που ήταν για να πάμε να την πέσουμε σε τσατακάμπρα. Που τσατακάμπρα έχει και την τσαχπινιά ότι τέλος πάντων είναι σαν περίεργος βάτραχος, ας το θέσουμε έτσι. Αλλά φτύνει σαλάκι το παλικάρι αυτό στις γροθιές του και υποτίθεται ότι αυτό λειτουργεί ως κόλλα, οπότε σε κάποια σημεία στο περιβάλλον μπορεί να τρίψει στο έδαφος τα χέρια του, ας πούμε, και να κολλήσουν, ξέρω εγώ, βράχοι και κοτρώνες, και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει το τι έχουμε να περιμένουμε από τις επιθέσεις του, τέλος πάντων. Θα είναι πιο δυνατές, θα είναι διαφορετικές και πάει λέγοντας. Κάναμε ένα πέρασμα από το camp, το οποίο camp πλέον είναι ένα αναχάρτη, και στο πλαίσιο αυτού του χάρτη μπορούμε να αναλαμβάνουμε quests, main, side, δεν έχει σημασία, χωρίς ντε και καλά η ολοκλήρωση του ενός να σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε στο camp για να καταφέρουμε να περάσουμε στο άλλο. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχουν διαφορετικοί χάρτες, αλλά μέσα στους μεγαλύτερους από ποτέ αυτούς χάρτες για τα δεδομένα της σειράς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία σχέση με πριν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε το περιθώριο, εντάξει, με περασμένο αριθμό, να στήσουμε και κάποια mini camps, να το θέσουμε έτσι, σε σημεία της επιλογής μας, που εκεί πέρα, εντάξει, δεν προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες του κανονικού camp, αλλά είναι ένας καλός τρόπος να ανεφοδιαστούμε, να ισιώσουμε λίγο, να έρθουμε στα καλά μας. Και μιας και πάνω έρθουμε στα καλά μας, εξακολουθούμε και έχουμε τη δυνατότητα φυσικά να μαγειρέψουμε φαγητά για διάφορα buffs, και εξακολουθεί να δίνει πόνο η Capcom. Όχι μόνο η Capcom, δηλαδή, εντάξει, και η Square Enix έχει δώσει πόνο. Και περιέργως η Ubisoft στο Star Wars Outlaws, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα, έδωσε πολύ πόνο, αναπάντεχα πολύ πόνο, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα, στην παρουσίαση του φαγητού. Μιλάμε, εντάξει, ναι. Έπιανε μια πείνα. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω των συνθήκων που επικρατούν σε μια έκθεση και στον πανικό, στο περαδόθε, αλλά έπαιζε μια πείνα χαζεύοντας εκεί πέρα τη μαγειρική στο Monster Hunter. Τέλος πάντων, η τσαχπινιά με αυτά τα camps είναι ότι δεν μπορούμε να τα στήσουμε, δεν έχουμε άπειρα να στήσουμε, πρέπει να διαλέξουμε που θα στήσουμε και μερικές φορές πρέπει να ξεστήσουμε. Έχει σημασία να διαλέξουμε ένα καλά προστατευμένο σημείο, διότι αν κόβει βόλτες κάποιο τέρας εκεί πέρα, μπορεί να του φανεί περίεργο και να πάνε να του την πέσει και να το διαλύσει. Και αυτό είναι διπλή ζημιά, διότι αυτά τα camps λειτουργούν και ως fast travel points. Οπότε χρειάζεται σκέψη το πράγμα εκεί πέρα. Άλλο πραγματάκι που παίζει είναι ότι εντάξει, σε κάθε χάρτη υποτίθεται ότι τελείως τυχαία θα υπάρχει ένα πρόβλημα που θα οδηγεί σε ένα μεγάλο τέρας, παύλα πλάσμα. Αυτό το πρόβλημα θα συνδέεται αφηγηματικά με κάποια φυλή που θα είναι εκεί, προσαρμοσμένη όπως και τα τέρατα μικρά-μεγάλα στο περιβάλλον, με τα δικά τους χαρακτηριστικά κτλ. Okay. Σε κάθε όμως περίπτωση υποτίθεται ότι είμαστε μια ομάδα των τεσσάρων, αλλά ο παίκτης βγαίνει μόνος στο κυνήγι, εκείνος έχει το ρόλο του hunter δηλαδή, και έχει ως υποστήριξη ένα πάλικο. Αυτό δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα είναι υποχρεωτικά μόνος, αφού μπορεί να καλέσει ενισχύσεις. Αν θέλει μπορεί να καλέσει ενισχύσεις, ως ενισχύσεις άλλους παίκτες, εφόσον έχει επιλέξει να παίζει με τις online λειτουργίες ενεργοποιημένες. Αλλά άμα δεν κάνει κέφι, μπορεί να καλέσει και πάλι θα του έρθουν NPCs. Και στην τελική, αν τα πράγματα είναι μεικτά, δεν έχει πρόβλημα με το online, αλλά μπορεί εκείνη την ώρα να μην βρίσκονται τέλος πάντων φοβερές ή αρκετές εναλλακτικές, για να είμαστε, να κλείσουμε καρέ, κάπως έτσι. Τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιχνίδι να κάνει mix and match και να πει ότι εντάξει, κοίταξε να δει, σου βρήκα αυτούς που είναι humans, αλλά επειδή δεν βγαίνει, πάρε και έναν NPC, ξέρω εγώ, για να λειτουργήσει το πράγμα. Πιο χρήσιμο φαίνεται να είναι το mount, με τα secret αυτή τη φορά να σημαίνουν και, εντάξει, πιο εύκολο πέρα δόθε, okay. Υποστηρίζουν και εύπες επιθέσεις αν χρειαστεί. Το είδαμε αυτό και στο πλαίσιο του story trial δηλαδή, αλλά το δοκιμάσαμε και στο multiplayer, και ευτυχώς, διότι αυτό δεν είναι αυτονόητο σε παιχνίδια τέτοιου πίδους και ψυγενικών ειδών. Όταν είστε πάνω σε secret μπορείτε κανονικά να κάνετε και περισυλλογή αντικειμένων και τα λοιπά από το περίγυρο, για να μην έχει σήκω κάτσε κάτσε σήκω. Και αν δεν σας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή να κόβετε κίνηση ή τι παίζει γύρω γύρω και απλά θέλετε να πάτε από το σημείο α στο σημείο β, μπορείτε να πείτε στο secret, κοίταξε να δεις, πήγαινε με μόνος σου, έχω άλλα πράγματα να κάνω, και στη διαδρομή εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε με το inventory, να κάνετε heal, ξέρω εγώ, να αλλάξετε όπλα και τα λοιπά, ό,τι βολεύει. Αν όλο αυτό με τις διαδρομές ακούγεται λίγο περίεργο για Monster Hunter, no worries, διότι πηγαίνοντας από περιοχή σε περιοχή και τέτοια δεν υπάρχει load, οπότε το έχουμε. Και υποτίθεται ότι και ο τρόπος στον οποίο λειτουργούν τα quest έχει αλλάξει, διότι δεν είναι υποχρεωτικό να γυρίσετε σε camp για να αναλάβετε quest. Αν εξερευνώντας έξω πέσετε σε κάποιο quest και αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτό το quest, ακολουθείτε αυτό το quest και είστε ok. Μπορείτε να βγείτε και πέρα αν έχετε πολλαπλά να κάνετε διαχείριση από το quest log. Α, μια λεπτομέρεια που ξέρασα, υποτίθεται ότι αυτό είναι πρωτότυπο για Monster Hunter, μιλά ο χαρακτήρας του παίκτη. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον στο σύστημα μάχης, υπάρχει το λεγόμενο Focus Mode, που στο Focus Mode έχουμε το περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε αλλιώς το όποιο όπλο τέλος πάντων κουβαλάμε επάνω μας και να πάμε να σταμπάρουμε και να πιήσουμε να ρίχνουμε σε συγκεκριμένο μέρος του όποιου τέλος πάντων πλάσματος. Και όταν τα καταφέρουμε, ας πούμε, και του κάνουμε αρκετή ζημιά, αυτό μετατρέπεται στην ουσία σε πιο weak point, ας το πούμε έτσι, και τότε εμφανίζεται ως weak point και στους υπολείπους στο πάρτι, και στην ουσία αυτό είναι και σινιάλο για το ρίξτε το εκεί να καταλάβει, μπας και ξεμπερδέψουμε ποτέ. Και το ξεμπέρδεμα δεν είναι ευτυχία απλά, διότι τέλος πάντων ένα τέρας έχει άπειρη αντοχή, άπειρη ενέργεια και θα πάρει αιώνες, είναι και επειδή πολλές φορές μπορεί απλά να την κάνει. Να την κάνει για να γλιτώσει, ξέρω. Τώρα, λοιπόν, οι τσαχπινιές που παίζουν σε συστηματάκια έχουν να κάνουν με το ποιόν του κόσμου. Κάθε χάρτης έχει διαφορετικό κλίμα, διαφορετικά χαρακτηριστικά, άρα και διαφορετικά πλάσματα, μικρά-μεγάλα. Τα μεγάλα, εντάξει, είναι εκεί πέρα για το κυνήγι, παίζει κλασική λούπα, πηγαίνουμε, χτυπιόμαστε, τα διαλύουμε, χρησιμοποιούμε κομμάτια τους για να φτιάξουμε καλύτερο εξοπλισμό, επανερχόμαστε πιο τούμπανοι, βάζουμε καλύτερους, μεγαλύτερους στόχους και ούτω καθεξής. Υπάρχει και η φάση με τα μικρά όμως, τα οποία μικρά είναι εκεί, είναι άκακα, δεν πειράζουν κανέναν, κόβουν βόλτες, κάνουν τη ζωή τους, ας το πούμε έτσι. Αλλά ενίοτε είναι χρήσιμα, διότι π.χ. κάποια μπορούν να αντιδρούν κάπως έτσι και τους ρίξετε, που αυτό το κάπως εξυπηρετεί σε μια μάχη με ένα μεγαλύτερο πλάσμα. Οπότε, why not? Έχει νόημα δηλαδή να μπαίνουμε στη διαδικασία, να γνωρίζουμε και λίγο έτσι τις φύσεις και να πούμε ότι προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Επίσης, τώρα μπορούμε να έχουμε κοπάδια από πλάσματα που λειτουργούν χοντρικά ως κοπάδια. Δηλαδή, ναι, μεν κινούνται εκεί πέρα παρεάκι, αλλά έστω ότι εμείς για λόγους ασφαλείας ή επειδή έτσι είναι το quest, πρέπει να φάμε κάποιο από αυτά τα πλάσματα. Στη λογική έτσι μιας αγέλης, ας το πούμε, κάπως, υποτίθεται ότι κάποιος ηγείται της αγέλης. Και το ζήτημα λοιπόν είναι να μην πάμε, εφόσον θέλουμε να πετύχουμε τον Α, τον αρχηγό, να μην πάμε να πλακωθούμε με περισσότερα πλάσματα από όσο έχει νόημα, γιατί θα μας πάει αίμα. Οπότε συνήθως πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο, υποτίθεται, να σκορπίσουμε την αγέλη, να τα ιδιάσουμε, να τα τρομάξουμε και να τα ιδιάσουμε. Να καταλάβετε μετά γιατί θα είναι το ένα και μοναδικό σχόλιο που θα κάνω στο σουβαρά για το multiplayer, γιατί στην τελική και το multiplayer υπήρχε για να δούμε τέτοιου είδους πραγματάκια που περιγράφω τώρα. Άλλη μια τσαχμινιά που παίζει ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος είναι ότι που και που προκύπτουν κάποια έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα. Εκτός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα τελείως τυχαία ανοίγουν την πόρτα για την εμφάνιση του όποιου τέλος πάντων τιτάνου τεράστιου υπερτέρατος παίζει στο συγκεκριμένο χάρτη, αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα αυτά και λίγο τη συμπεριφορά της πανίδας. Δηλαδή, ναι μεν είναι, ξέρω εγώ, ένα φαντασμαγορικό ζήτημα, πράγμα τέλος πάντων, μια φοβερή καταιγίδα που, εντάξει, υποτίθεται ότι καταστρέφει κιόλας, αλλά μπορεί να δώσει και νέα όθηση στο τοπικό οικοσύστημα και να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο αυθονίας, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζεται η βλάστηση, τουλάχιστον έτσι λέει Capcom. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο να προλάβουμε να το δούμε στην πράξη. Και να αλλάξει το πού εμφανίζονται πλάσματα, σε τι τέλος πάντων αριθμούς και τα λοιπά. Πάμε όμως στο κυνήγι του Ντοσάγκουμα, που ναι, ήταν λίγο γαϊδούρι. Η αλήθεια είναι ότι το προλάβαμε να το τσακίσουμε, διότι δεν ήταν προφανές με τη μία πώς θα διαλύαμε το κοπάδι. Τι έλεγα πριν για το κοπάδια. Πήγαμε λοιπόν, βρήκαμε το κατάλληλο πλάσμα, ήμασταν έτοιμοι, οπλισμένοι, με ό,τι καλύτερο θεωρούσε λογικό να μας δώσει το demo. Δηλαδή, ναι, μεν διαλέγαμε εμείς όπλα και τέτοια, αλλά τώρα το τι καλό εξοπλισμό είχαμε, πόσο καλό εξοπλισμό είχαμε σε εκείνο το στάδιο, ποιος ξέρει ποιο στάδιο είναι, πώς είναι ζυγισμένα τα πράγματα, άγνωστα αυτά, έτσι κι αλλιώς. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε το ξύλο, αλλά για να σπάσει αυτή η αγέλη, παιδιά, αυτό το κοπαδάκι, χρειαζόταν να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και ελπίζω, τώρα δεν ξέρω σε τι ώρα σας βρίσκω, σε τι φάση σας βρίσκω, αλλά αυτό συγκεκριμένο ήταν να εκτοξεύσουμε προς το μέρος της αγέλης ένα μπόγο από σκατά. Πράγμα που τρόμαζε την αγέλη, σπάγανε όλα και μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στον Α και να την πέσουμε και οι τέσσερις χαρακτήρες στον αρχηγό της αγέλης. Αυτό που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο είναι ότι είναι τουλάχιστον φυσιολογική και εξόχως ανθρώπινη η αντίδραση να σπάσουν όλοι αν ξαφνικά φάνε στη μούρη σκάτα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό. That's the thing. Και με αυτή τη συγκλονιστική έτσι, επίγευση και έτσι, νοερή εικόνα θα σας αφήσω. Αυτό ήταν το ρέζουμε από τη πιεσμένη εκεί ενασχόληση με το Monster Hunter Wilds. Στην ουσία, αν το πάρετε πατριωτικά, εσείς θα έχετε το περιθώριο να αφιερώσετε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο είχα εγώ στα συγκεκριμένα builds και ενδεχομένως να είναι και πιο εντάξει τα builds. Δείτε βασικά, διότι εντάξει, τώρα είχαμε το V-Sync ήταν κάπου, μας φώναζε από μακριά, τρόμασε να έρθει πιο κοντά σε εμάς, μάλλον έπαιζε εδώ popping, παίζανε διάφορα πραγματάκια, οκ. Okay. Ίσως να είναι καλύτερα στο demo και πάλι λέω ότι σημασία έχει πώς θα την παλεύουν στο τέλος όταν θα βγει το παιχνίδι. Και με αυτά σας αφήνω και καλώς εγώ των πραγμάτων θα επανέλθω. Καλά, έχει κάβα ακόμα η φάση με previews από Gamescom, αλλά μεταξύ άλλων έτσι έχω δυστυχώς τεράστια κάβα και σε reviews. Το επόμενο λογικά θα είναι κάτι σε review. Τα σέβη μου και επανερχόμαστε. Γεια και χαρά.